Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til en ny episode av Indre Bane. I forrige uke hadde vi stor tro på Victor Hovland I Wells Fargo, men nordmannen endte på en 43. Plass. Etter en blytung siste runde, FIS har bestemt seg for å beholde like distanse for kvinner og menn I verdenscupen I langrenn. Og det betyr at kvinnene skal fortsette å gå 5 mil, og at stafettetappen blir 7,5 kilometer I stedet for 5 for kvinner og 10 for menn, sånn som vi vant til fra før. Og nå jobbes det for å få dette innført også I mesterskap og adressavisas kommentator tror ikke Kjetil Rekdal overlever sommeren som Rosenborg-trener. Håndballjentene I Vipers, de nok en gang klare for Final Four finalehelga I Champions League. Det en ny sterk prestasjon av Katrine Lunde og Ole Gustav Jekstad og de andre I Kristiansand. Og vi lover å snakke litt håndball I podcasten når Final Four nærmer seg. Og vi skal snakke om tennis, om ikke så lenge, Dorthea. Men det noe annet du har merket deg siste uka?
Jeg synes egentlig det har vært en ganske rolig uke med dårlig vær og skattemeldingen betalt, men helt til Alfie ble kastet ut av Bernabeu I går når sønnen spilte kamp. Så det var jo sykest som skjedde I min uke I hvert fall.
Ja, det var senere. Men vil du si at dette her normalt egentlig, når jærbuer beveger seg ut I den store verden?
Ja, jeg vil si det at da du på Gran Canaria flyet fra Sola, så det noen fra Jæren som alltid blir kastet ut. Så Alfie, han fortsetter vel bare I rekke også.
Ja, han kom seg jo helt til Spania faktisk da, så det får være bra den nærmeste timen. Så skal vi snakke litt om en norsk rosa panter, eller snarere isbjørn, han jo fra Tromsø, I Giro d'Italia. Vi skal snakke med hockeylandslagets målvakt Henrik Haukeland, som sammen med resten av gutta starter hockey-VM nå på lørdag. Og et sikkert vårtegn har dukket opp. Debatten om andre lagene I divisjonssystemet I fotball, det skal vi også innom. Vi starter med tennis I dag. Det mye å ta tak I når vi denne uka gyver løs på en ny turnering, denne gangen I Roma. Roland Garros nærmer seg også, men la oss først kvittere ut Madrid-Dortea. Carlos Carlitos Alcaraz. For en mann, for en spiller, måtte jobbe litt hjemmefavoritten, men gjorde jobben sin til slutt I finalen.
Ja, det godt å se at Carlos også menneskelig og kan ta på noen game og noen set innimellom, men det den unge spanjolen klarer å prestere uke etter uke, kamp etter kamp, helt vilt. Han en for de store anledningene, og kan tro spanjolene jubler når de har en ny fremtidig, kanskje gruskong, så kommer opp Carlos Alcaraz. Det blir vanskelig å slå nå fremover, tror jeg.
Ja, Nadal... Den store kongen, spanske kongen, nærmer seg abdikasjon, men kronprinsen han står allerede klar. Hva så med Casper Ruud? Vi snakket om det forrige uke, tidlig exit I Madrid. Nå venter en ny turnering I Roma. Har han hvilt seg I form, tror du?
Ja, det litt sånn hip som haps. Jeg tror for Casper så... kvile alltid godt på kroppen, og det jo det, hvis vi går tilbake til Alcaraz, sant, som så vanskelig med han, at det, når du spiller så mye kamper, og du gjør det så bra, selvfølgelig vil du spille kamper og vinne, men det så viktig å få kvile og holde seg skadefri. Så de skulle kanskje bytte litt, fordi jeg tror Kasper egentlig hadde vært best av å spille flere kamper enn å ta enda mer kamppause som han da har gjort denne uken. Han har vært hjemme i Oslo noen dager, trent litt på klubben sin på Snarøya, har fått spilt litt på grusen der, og så drar han ned til Roma tidlig. Men for Kasper så er det egentlig bare å få mest mulig kamper inn. Jeg tror guttene har funnet det, flere av de på touren, at det er så viktig når grussesongen kommer, at de får spilt mye kamper på grus. Så det har jo i hvert fall Alcaraz gjør, men vår egen Kasper, vi mangler litt å få noen gode matcher under beltet, så kanskje det snur i Roma.
Vi får håpe på det. Han spiller jo sin første kamp på fredag. Motstander der er vel ikke helt klart enda, men det enten en kvalikspiller eller franske Rinderknecht. En som du kjenner til faktisk, som blir motstander der.
Ja, Rinderknecht, eller i hvert fall Arthur da, som jeg studerte med og gikk på samme universitet som i USA, og begge to spilte på tennislaget der. Han jo 2-3 år eldre enn meg, så han var det de første årene mine. En utrolig god franskmann som har virkelig tatt det steget fra college tennis til profesjonell tennis, som egentlig alle drømmer om. Har blitt under det franske tennisforbundet og reist rundt med landslag og spilt Davis Cup, da, som er World Cupen for Frankrike. Han har vært mye skadet, har ikke spilt en turnering siden Miami, som vel var i februar, så han jo ikke i stor form. Det vanskelig når disse kvalspillerne kommer inn. Har du da klart å kvalifisere deg inn, så har du allerede fått noen kamper under beltet. Det så vi ramme Kasper sist turnering, der han også møtte en kvalspiller som hadde fått noen gode matcher inn på anlegg allerede. Så det blir en spennende første runde, den går i dag. Og så får vi se hvem motstanderen til Kasper blir. Så håper vi at Kasper klarer å problem solve ganske bra de første rundene. Det en tøff trekning, vil jeg si. Går jo altså da mot en kvartfinale i Roma, mot hjemmefavoritten Jannik Sinner, og den blir mest sannsynlig spilt på 17. mai.
Oi, oi.
Så det hadde jo vært helt fantastisk om at han hadde kommet så langt. Men vi får se, det en viktig turnering for Roland Garros.
Ja, det det ingen tvil om. Og så hørte vi Kasper her forrige dagen, pressekonferanse i Roma, si, egentlig stille spørsmål selv. Det jeg som bare har stoppet? Eller det alle andre som utvikler seg voldsomt mye fortere? Eller hva det egentlig som skjer? Så han stiller på en måte de spørsmålene selv nå også, og det kan vi vel skjønne etter en, vi får si, svak grusesong så langt.
Ja, og sånne spørsmål jo naturlig å stille seg selv, og det viser jo bare et tegn til selvrefleksjon, men allikevel så, han har jo ikke blitt en dårligere tennisspiller siden i fjor. Ja, kan være andre gutter, han har blitt steingode, men jeg tror ikke han har trent så mye mindre enn alle de andre, men det veldig små marginer, det har veldig mye med selvtillit å gjøre, det har veldig mye med, ja, om du i flytsonen, om du har formen inne, om de jevne tennisballene går din vei eller en annen vei. Det så små marginer, så selvtilliten og det ferskvare, det vet vi egentlig fra all toppidrett, at det kommer og går, så det jo bare å finne tilbake til flytsonen, men det jo aldri et godt tegn når du begynner å tvile på deg selv om guttene har gått ifra deg. Så jeg håper at Kasper vet at han ikke blitt en dårlig tennisspiller, men akkurat nå så klarer han ikke å prestere det han har inni.
En som ikke helt ferskvare lenger da, det Nadal. Han har meldt forfall nå til Roma. Gruskongen, vi vet at det nærmer seg en karriereslutt der, og det store spørsmålet jo, rekker han Roland Garros? Skal han spille der? Skal han stille der? Hva kan han eventuelt få til der? Og blir det siste vi ser av han? Det en del spørsmål knyttet til Nadal om dagen, Dorthea.
Ja, det det naturligvis. Han jo gruskongen, vunnet så sykt mange ganger på Roland Garros, og jo en skikkelig publikumsfavoritt. Jeg synes jo det veldig trist når det blir skader som gjør at disse eldre gutta ikke stryker med, altså, men at de stryker med på touren. Det så jo med Federer også, han klarte jo ikke å bli skadefri på slutten. Djokovic har vært litt småskader også, og Nadal som spiller en ekstremt fysisk tennis. Uncle Tony, som vi kaller han, altså onkelen til Nadal, som har vært hans trener egentlig i hele livet, han gikk ut til media for et par uker siden og sa at Nadal trener ikke fullt, sånn som vi vil han skal trene. Han ikke 100%, men han kommer til å stille i French Open, altså Roland Garros, uansett hva form han i. Og da tenker jeg som har vært toppresutøver og alle som vet at du vil prestere på det beste du kan, og du vil helst ikke stille hvis du ikke kan være på topp og vet at kroppen din 100% med. Og for å stille inn Grand Slam og kunne gjøre det bra, så må du være 100%. Så jeg tar det som litt signaler på at vi kommer til å få en avslutning uansett, men om han i 100% form eller ei, så kommer han til å stille for å få en avslutning. Og det hadde jo vært drit, Asbjørn. Men liksom, siste kampen til Nadal, det var en tap i første runde i Roland Garros. Men så vet vi jo ikke hva han klarer å finne på 80% kapasitet heller da. Men det ja, en lang era som snart er slutt, så får vi se når det blir. Men spanjolene, de ja, har sitt tidligst gjester de, for de har Alcaraz, og det tror jeg de ganske lett av for.
Ja. Og Alcaraz, han går vel da inn i også turneringen nå i Roma som kanskje den største favoriten, og så får vi håpe at Casper Ruud kan få et oppsving der da før Roland Garros. Casper Ruud altså første kamp på fredag, det gleder vi oss til.
Yes!
Nå fotball hver eneste sesong så skjer det jo. Toppklubbenes andre lag som typisk spiller i PostNord eller Norsk Tipping Ligaen, altså nivå 3 og 4, stiller med råsterke lag i noen kamper for så å sende rene guttelag i andre matcher. Nylig eksemplifisert ved at et veldig ungt VIF 2 tapte 0-11 i Arendal hjemmekampene før og etter de vant VIF 2 med helt andre lag. Og dette var jo et ekstremt eksempel, men problematikken den oppstår ukentlig, får vi nesten si, gjennom sesongen. Og dette irriterer selvfølgelig breddeklubbene. Det ser veldig dumt ut, men det har også vært sånn i mange år, og ingen gjør noe med det. Og hvorfor skjer det ikke noe, tror du, Jørgen Grydland? Du daglig leder i Oppsal fotball. Dere spiller i Norsk Tipping Ligaen avdeling 6, og dere har Koffa 2, Scheid 2, Tromsø 2, Sarpsborg 08 2 i avdelingen deres. Like sikkert vårtegn som hestehoven, men ingen luker i bedet.
Nei, det stemmer det. Hvorfor ingen gjør noe med det, det kan vi jo komme tilbake til. Først og fremst så er dette en ganske sånn kompleks debatt som har vart over mange, mange år. Og jeg tror det to grunner til det. En, det mange interessenter. Du har toppklubbene, du har breddeklubbene, du har norsk toppfotball, du har NFF, du har spillerhensynet. Sånn at det mange interessenter, og alle tenker til syvende og sist på seg selv. Så det punkt 1. Punkt 2, det som alle irriterer seg over nå, det jo innenfor regelverket. Så når Vålinga 2 får pepper i sosiale medier, og alle forbanna på dem, så gjør de egentlig bare det de selv må for å nå sine målsetninger. Så her må jo klubba til syvende og sist, det de som sitter med makta, så de må jo da i bresjen. Og jeg tror at skal du få dette opp og fram, så må de klubber som har størst egeninteresse, best ressursgrunnlag, og de som stadigvæk jakter opprykk fra typisk PostNord-ligaen, klubber som Levanger, Tromsdalen, Arendal, Kjelsås, de som alltid på nivået, og som ønsker seg opp, de nødt til å ta den fighten her, synes jeg.
Jonas Grønner, tidligere ekspert her hos oss, nå ekspert for BA. Gleder deg til cupfinalen i neste uke sannsynligvis. Følger nøye med på Brann. Også involvert i breddeklubben Langevåg. I tillegg til å ha spilt noen andre lagskamper. Førstelagskamper også, altså, men også noen andre lagskamper for Brann 2. Du har kjent på dette her fra elitesida. Du sa sett det litt utenfra, og du nå i en breddeklubb. Hvordan ser du hele den problematikken her?
Nei, altså, det som Bjørgen sier, det jo helt innenfor lovverket. Og det vil til syvende og sist alltid være sånn at et andre lag, de forholder seg til toppklubben, altså første laget i en klubb. Og de gjør det som best for første laget, til enhver tid. det är selvfølgelig enkelt exempel där de börjar skru till när det närmare så kommer ut på hösten och de börjar jaga upptryck och de kan sända bättre lag eller de kan prioritera men till syvende och sist alltså de gör inte det för att vara kjipe. De gör det för att de tänker på sig själva. De har satt upp en helhet som ska genomföras bäst möjligt. Och så länge det är lov så kommer de inte fortsätta med. Så det är inte något alternativ för en topplag så Vålerenga kanske av veldedighet sende fire sine førstelagsspillere til Arendal, fordi at det det beste for rettferdighet. Så lenge de har et lovverk å forholde seg til, så kommer de til å fortsette med det, og det kommer alle disse toppklubbene til å gjøre. Men det en debatt som interessant å ta nivå blir høyere og høyere, så på snor. Det en bra liga etter hvert, og det mange av andrelagsklubbene som avhengig av førstelagsspillene sine for å ensatt være konkurransedyktig på det nivået. Stort sett i hvert fall. Så det definitivt en debatt som verdt å ta, men det så mange interessenter som Jørgen også sier at jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar, så man må liksom bare enes om hva som er veien videre, og hvem som skal få skrike høyest.
Men Jonas, når toppklubbene pusher, de innenfor regelverket, men de pusher, kan de på sikt undergrave sin egen posisjon litt, fordi at til syvende og sist så på en måte har de pushet det for langt, og det kan nærmest oppstå et lite sånn opprør i breddeklubbene, tror du, eller?
Ja, og der tror jeg toppklubber også skal være forsiktig, for det ofte denne holdningen at bredden til for eliten. Og det var jo et begrep som ble berømt under pandemien spesielt. Da. Men eliten jo ingenting uten bredden, så man skal være veldig forsiktig med den tankegangen der. Og så er det en gang sånn at når man står i det, når man står som hovedtrener, når Fagermo skal velge ut hvem som skal sendes, så bryr ikke han seg så veldig mye om annet enn sin hovedoppgave, som Vålerenga A, og hvem som skal, hvordan han kan løses best mulig.
Hva tenker du, Dorthea, som har toppidrettserfaring selv da, ser du behovet for å også ta vare på bredden?
Ja, det mye hensyn som må tas da jeg skjønner jo veldig godt både akademiene og spillerutvikling, som Fagermo også sier, at det er andre lag er fantastisk for spillerutvikling og for de unge gutta, men sånn som du sier med bredden også, og det var et skikkelig problem i norsk ishockey, der de ikke kunne ha andre lag med, fordi at der er det jo også mindre klubber og mindre lag, så det tok skikkelig knekken på bredden. Men jeg lurer også på, hadde det kanskje vært en løsning om andre lagene hadde en egen serie, altså at de ble ut fra divisjonssystemet, og at det blir, for jeg skjønner kjempegodt, men jeg veldig enig med at det så viktig å ha den bredden også, men hvis vi sier da, for eksempel Jørgen, om du hadde vært daglig leder i Vålerenga fotball, hadde du sett litt annerledes på det da, eller hadde du kanskje ønsket at andre lagene, sammen med de andre toppklubbene, var for seg selv, for å ta hensyn til breddefotball i og med at du har vært der også?
Nei, det dette som gjør det så vanskelig, da, fordi alle vil prate utifra interessentene sine, altså hvor de står hen, og det ville jeg helt sikkert gjort hvis jeg var i Vålerenga også, så ville jeg kanskje sett det på en litt annen måte. Samtidig ville jeg hatt den samme grunnholdningen til det. Det er to løsninger på dette her, eller det er tre løsninger på dette her. Enten fortsetter man som før, og lar det rusle og gå, og så finner man ut at i hver mai så finner man ut at fader eller, det er andre lag i serien vår. Vi kan risikere å tape 11-0 den ene kampen og vinne 6-0 den andre. Det er sikkert vår tegn. Løsning 2, det er å fjerne andre lagene fra seriesystemet med de konsekvensene det har. Det er ikke bare rett frem og enkel utvei det heller. Der er jeg ganske enig med Håkon Grøtland, der hadde jeg en dialog med han i fjor. Hvor skal du sette streken? Andre lagene finnes hele kjeden nedover. Du ser den samme problematikken i 6.-7. divisjon i Oslo, hvor Fagerborg 2 stiller sine beste, eller Oppsal 3 stiller sine. Altså, du vil ha det hele veien, så hvor skal du sette streken hen? Så det en løsning. Ellers så må du beholde andre lagene i seriesystemet med noen begrensninger på hvordan du kan justere og tilpasse spillertroppene. Og der finnes det hundrevis av innspill, hundrevis av løsninger. Og jeg synes det er vanskelig å være bombastisk på hva som er den beste der, men kanskje noe i retning av at du i hvert fall hindrer klubben i å styrke seg voldsomt opp mot slutten av en sesong. Det tror jeg vil være en lur vei å gå.
Men Jørgen, er det også sånn at breddeklubben av og til spekulerer litt? Altså når det kommer terminlistemøter og ser på når kan det lønne seg å møte Vålerenga 2 dagen etter at A-laget har kamp i Tromsø, eller altså et eller annet som gjør at du har et håp om å møte et litt svekket andre lag?
Ja, 100%, og vi gjør det samme vi I Oppsal. Vi har et annet lag I fjerde divisjon. Vi også må jo sitte på kontor og tilpasse gutt-19-serie, B-lag-serie og A-laget vårt I norsk tipping, så sånn det bare. Så sitter vi ikke og spekulerer I at vi har lyst til å slå den motstanderen så mye, eller tape for den, for det fordelaktig for oss, men vi må tilpasse oss en hverdag med tre kamparenaer, selv om vi spiller på breddenivå. Så denne utfordringen har man hele kjeden nedover.
Absolutt. Jonas, si litt om altså, erfaringene med å holde på å si tilhøre en A-lagstropp, gå ned, spille en A-lagskamp, altså hva fungerte best for dere når de voksne gutta kom ned og var med, eller om man fylte på med juniorer, eller hvordan var det?
Nei, altså når jeg var ung gutt selv da, I Brann og tilhørte, hadde en hovedtilhørighet for Brann 2, så var vi et veldig sterkt kull med veldig mange spillere som nådd toppnivå. Så for oss var det nedtur hver gang vi fikk med oss en A-lagsspiller ned, for da kom de umotivert ned, og jeg har, som du sa det så fint I går, jeg først og fremst en andre lagsspiller, eller andre kampspiller, så jeg har spilt 10.000 sånne kamper der jeg har blitt sendt rundt omkring I Norge, og du demotivert og ikke lyst til å spille, så det ikke alltid at det en fordel at det kommer førstelagsspillere ned og skal spille andre lags fotball. Men det jo egentlig utenfor debatten også, fordi at, altså, egen motivasjon og profesjonalitet. Man kan liksom ikke lage regelverk utifra det. Men det helt klart noe som skal tas med. Og så det en veldig stor forskjell på klubber. Da. Altså, hvem I stand til å kunne ha et konkurransedyktig og så stabilt andre lag som mulig? Og hvem helt avhengig av førstelagsspillere med for å kunne være konkurransedyktig? Så det går jo an å se på, altså vi har jo dette her kvalitetssystemet gjennom kvalitetsklubb, altså akademiklassifisering, den type ting, at du må ha en viss standard på disse tingene for å konkurrere, I hvert fall I PostNord. For enkelte lag vil nok være veldig konkurransedyktige I norsk tipping med ungguttene sine, virker fint opp derfra, men hvis de skal ta neste steget på et nivå over I PostNord, så de helt avhengig av A-lagsspillere, eller så dundrer de ned igjen, og da blir det store forskjeller. Så et forslag kan være det at man rett og slett må ha en viss standard på akademi og klassifiseringen sin for å kunne ha et andre lag så høyt. For eksempel, altså, tatt fra hodet, så vel Ullern, de vel I PostNord, og så Ullern 2 I norsk tipping. Og det, umiddelbart, uten at jeg kjenner den saken, det jeg bare sett selv, uten at jeg kjenner den saken, så synes jeg det høres rart ut at en klubb I PostNord skal kunne ha et lag I norsk tipping I tillegg. Og da tenker jeg at da skal det ha store, gode, jevne tropper for å ha sjanse til å være konkurransedyktig på to arenaer. Så det noen justeringer som kan gjøre seg også. Ja, Jørgen, du har...
Ja, bare for å skyte inn der, det et godt eksempel på hvordan rekrutteringen for klubber som typisk Oppsal, da, som har ett lag I Norsk Tippingligaen, hvordan rekrutteringen selvfølgelig blir vanskeligere på sikt, fordi du har klubber som Skeid, KFUM, Ullern, og flere som har første laget sitt enten I Obos-ligaen eller PostNord-ligaen, og så har de annet laget sitt på samme nivå som det vi har. Da. Nå snakker jeg veldig utifra egen klubb, men det klart at rekrutteringsjobben vår blir vanskeligere, fordi det mer interessant å være I Ullern og spille Ullern 2, fordi at da har du sjansen til å kanskje spille PostNord om et halvt år, eller være I KFUM og spille Obos-ligaen om ett år. Altså så dette vil jo på sikt så vil jo dannes noen store, tunge miljøer, og så vil de litt mindre klubba, eller nå ikke vi en liten klubb, men litt mindre klubba vil jo raderes ut da.
Vi får jo legge til, Jonas, at du har vel langt flere kamper for A-laget til Brann enn du har for andre laget, men helt til slutt, Jørgen, fotballting I år jo unnagjort, men tror du det kan komme noen endringer, innstramminger I reguleringer her på ikke så alt for lang sikt?
Jeg tror at det ulmer litt nå, og at det bygges opp mot noe inn mot neste ting, og det nok fordi at vi ser et rekordhøyt antall annet lag I PostNord og Norsk Tipping. Jeg tror det 27 lag eller sånt nå, det er all time high, og vi ser også at strikken tøyes veldig, så jeg tror at det bygges opp ganske bra mot neste ting. Jeg håper noen av de større klubba tar ansvar.
Takk skal dere ha, Jonas og Jørgen. Gode innspill, gode resonemanger. Jeg mistenker at det kanskje går an å møtes igjen senere også og diskutere akkurat den problemstillingen her. Takk skal dere ha.
Bare hyggelig.
Ja, svømming jo en idrett med veldig mange ulike øvelser. Altså hvis du tar med havsvømming, langdistanse, så ble det vel utdelt 36 gull I svømming under OL sist. Michael Phelps, husker vi, hadde vel noe sånt som 28 OL-medaljer. Det mange gode muligheter der. Det omtrent som 100 meter skulle vært gjennomført på ett bein og baklengs, og det jo utrolig mange discipliner. Men de har faktisk justert litt på hva som gjelder opp gjennom historien. I OL i Paris i 1900, mitt favoritt-OL, det en grunn til at vi snakker mye om det. Vi skal jo tilbake til Paris neste år. Altså samme OL da i 1900, hvor de skjøt på levende duer, som vi har snakket om før. Den gangen ble det konkurrert i 200 meter fristil med hinder.
I vann?
I vann, ja. Altså en ordentlig kompani Lauritsen-øvelse. Tre hindre i løpet av 200 meter. Først over en påle, så over en rad med båter, og så under en rad med båter. For at de hadde jo ikke basseng som var stort nok, så de svømte da i scenen, Nei. Altså elva som renner gjennom Paris. Du kan jo tenke deg at den i 1900, den var ikke... Det var ikke drikkbart, det vannet. Det var ganske gromsette i 1900, og det var strømmer og i det hele tatt. Men 200 meter fristil hinder, vunnet av australske Frederick Lane på 2.38,4 i finalen. Han vant også den vanlige 200 meteren uten hinder, og det mest imponerende er vel egentlig at han brukte bare 13 sekunder mer på hinder 200 meteren enn han gjorde på 200 meter uten hinder. Så han var kjapp over og under de hinderne. Og han startet jo da en veldig sterk australsk tradisjon i svømming i OL, Ian Thorpe. Husker sikkert mange, vant jo en rekke gull 100 år senere. Emma McKeown, det har hatt mange veldig gode svømmere. Hindersvømming i scenen er jo dessverre ikke på programmet i Paris neste år.
Er
det litt synd?
Ja, jeg synes det kjempesynd. Men jeg tenkte på når du snakket nå, sånn ting. Om folk kom til å sitte på en podcast om 100 år og tenke, gud, hvilke øvelser var det de hadde i 2024 i Paris OL. Men jeg synes det har stabilisert seg litt nå, det var mye mer løgnas greier. Men jeg tenker det en blanding av litt sånn triathlon i open water, litt kompani Lauritsen og litt synkronsvømming. Så egentlig så vil jeg si at hindersvømming en ekstremt komplett øvelse. Så jeg synes de bør ta den opp igjen.
Egentlig en veldig bra øvelse, så kan det jo hende at hvis det går skikkelig bra neste år i Paris, kanskje vi tar oss en dukkert i scenen uansett. Det kan enda til.
Ja, jeg tror det. Ta på meg i hvert fall i badehetta da, altså.
Nå tenkte jeg vi skulle snakke litt sykkel. Theis Magelsen, jeg tipper... En av dine beste dager på jobb tirsdag denne uka da Andreas Leknessund overtok den rosa ledertrøya i Giro d'Italia. Vi må nesten tilbake til min fødsel sist. Nordmann Knut Knudsen kunne ikle seg den. Ah, for en rytter, for en dag. Det var en utrolig spennende etappe, rett og slett.
Ja, jeg er fortsatt sliten, ja. Det var, og jeg syklet ikke engang. Det var akkurat som vi hadde drømt om. Og som du sier, det jo 42 år siden sist. Så det var en stund før min fødsel, og vel før Dorthea sin fødsel også. Så for vår del, så, eller for alles del her, så er det jo første gang vi får en nordmann i rosa. Så kan det jo nesten ikke skje med en finere fyr. Andreas Leknessund er en, som flere har sagt, fantastisk ambassadør for norsk sykkelsport. Både med måten han sykler på, men også måten han er på. Han er så frisk og fin som person bare. Og etter alt han har vært igjennom også de siste årene, det har ikke vært liksom lett for han, måten han har begynt på i proffsirkuset. Han har liksom tatt nivå og klart seg veldig fint som syklist, men det har jo vært mye utfordringer på personlig plan, for å si det sånn. Så... fantastisk fortjent og et herlig idrettsøyeblikk, rett og slett.
Og så, vi snakket jo om det på forhånd, det kunne være en mulig etappe for han å overta den rosa trøya dette her, ledertrøya. Det var jo avhengig av at han da kom med i det rette bruddet, som han virkelig fighta for, og til slutt kom med i. Og med bare noen hundre meter, en kilometer igjen av den siste stigningen der, så det jo jagge meg ut som han skulle knekke alle og enhver, og kanskje kunne doble opp med både rosa trøye og etappeseier.
Ja, det var litt overtenning i boksen der. Jeg kom vel i skade for å utdele etappeseieren før den var i boks, men det gikk ikke sånn, nei. Det så jo ut som han skulle knekke Paré-Paint, denne franskmannen som utviste imponerende styrke han også ved å komme seg tilbake der, men så vi jo på oppløpet til slutt at det var Han franskmannen var mye, men mye raskere spurter, sånn som vi regnet med, så vi ville jo ha i pose og sekk der, men han blir jo satt i en situasjon der, Leknesund, hvor han kunne spilt taktisk og prøvde å liksom lure han ut på et eller annet taktisk spill, men da kunne han ha rotet bort de 28 sekundene som han til slutt tok ledelsen med. Så jeg tror han gjorde et lurt valg, og så vi jo spurten til slutt at han måtte jo ha tryllet fram et eller annet der for å vinne den tappen når det ble som det ble. Og Andreas Leknesund kommer til å få utrolig mange sjanser til å vinne Grand Tour-etapper. Det tviler jeg ikke et sekund på, men det å ta en ledetrøy i en Grand Tour, det en sjanse du kanskje får en gang i din karriere. Så at han griper den, det var godt å se.
Rørende bilder der etterpå også, Dorthea, det har jo vært et dødsfall i nær familie der som gjorde at dette var spesielt emosjonelt for han. En ny norsk idrettshelt født her, også for de som ikke følger sykkelen sånn supernøye.
Ja, jeg tenkte på det også, og han ser det bein og gjorde skam rundt på slutten og 23 år og har gått gjennom så mye tøft på privatplan og liksom, hvor skal dette stoppe? Det vel bare begynnelsen og sånn er det vel i all idrett. Når du får sjansen, så er det det mange som får sjansen, men det ikke mange som klarer å gripe han sånn som han har gjort, og den vinnerskallen og det tøffe hovedet som han har etter så mye motgang, og berg- og dalbane, som du sier, Theis, han har hatt, er dette bare begynnelsen egentlig på alt vi kan få nyte av Leknesund i mange år fremover i de store ritter?
Ja, det tror jeg definitivt. Han har jo vært regnet som et av de aller største talentene i norsk sykkelsport. Jeg husker jeg var der i det var vel i Sandefjord under NM i 2018. Edvald Båsson Hagen var liksom på sin høyde som norsk tempomester. Og så plutselig så kommer Andreas Leknesund og tar sølv 7 sekunder bak han. Det var sånn elektrisk stemning i målområdet der, og jeg husker han gikk av sykkelen og var litt sånn, han var litt vill i blikket. Litt som han var etter målgangen i går også. Og som du sier, Dorthea, han altså under Tour de France i fjor så mistet han en nær venn. Faren hans gikk bort vinteren 2019, så han har hatt mye å jobbe med på det personlige plan, men likevel han er så sterk i huet da. Og når du da har kombinasjonen av en utrolig sterk skalle og en helt vanvittig fysikk,
samtidig som
han, ja, ikke sant? Og han har jo noe litt sånn annerledes ved seg som syklist også. Altså, jeg vil vel tro han er den første mannen i rosa trøye som kommer fra nord for Polarsirkelen. Det er jo også litt spennende for på en måte den internasjonale sykkelpressen, at her har vi en fyr fra midnattsolens rike, liksom, som kommer og tar den rosa trøya. Det er jo en flott historie, det også.
Og nå vil han jo få masse oppmerksomhet, og sammen med resten av laget. Enn så lenge i hvert fall han klarer å holde på den rosa trøya, og ja, nå sier og skriver onsdag formiddag, det er straks klar for en ny etappe. Du tror han kan holde på den trøya noen dager, Theis?
Jeg tror det. Knut Knutsen hadde 2 dager i rosa i 1974 og 1 dag i 1981. Så var italienerne så mot han at de lot han ikke ha den en gang til. Sykkelsporten har endret seg litt siden da. Men jeg tror han får 3 dager totalt, sånn som Knut også hadde. Så 2 spurtetapper nå som skal gå greit, gitt at han holder seg på sykkelen og så videre. Alle de klassiske forbeholdene. Så er det en brutal fjelletappe på fredag opp til Gran Sasso d'Italia, opp til over 2000 meter over havet, men den stigningen er ikke så veldig bratt. Så jeg har et lite håp om at han kan klare å begrense tidstappet såpass. Han har jo tross alt litt å gå på. Så 28 sekunder til Evenepoel, hvis det blir litt sånn avventende sammenlagtkjør som det ofte kan bli på første fjelletappe, så er ikke det umulig. At han faktisk kan holde en dag til, klarer han den, så plutselig kan vi snakke om helt til å tempoen tror jeg det ryker på, men da er vi på etappe 9. Så i hvert fall 3 dager, kanskje 5 da, hvis alt klaffer.
Ja, og vi snakker jo mye om, vi hadde jo Tobias Foss her som gjest, og dessverre ble covid-syk inn mot Giron, som også hadde jo da hatt verdensmester Regnbue-trøya inn i første etappe, men dette sier jo noe om bredden i norsk sykkelag, at vi har Foss som hadde kommet inn med den trøye, og nå har vi Leknesund i rosa trøye, og det er jo vanvittig viktig egentlig for norsk sykkel. Det er vel 23 og 24 år, begge de gutta, men Leknesund er liksom en litt sånn ny generasjon som kommer opp nå med gutter med disse ledelsen.
Ja, det vi har jo snakket veldig lenge, det gjorde vi da Husodd var på sitt beste, at hvor er de norske klatrerne, hvor er de norske samlagtrytterne, mens nå har vi på bare 5 år så har vi Karl-Ferrik Hagen ble nummer 8 i Vueltaen 2018, Tobias Foss ble nummer 9 i Giro d'Italia, Odd Christian Eiking satt 7 dager i rød ledetrøye i Vueltaen for 2 år siden, ble nummer 11 til slutt, Andreas Leknesund inn i Rosa her nå, så på 5 år så har vi 4 forskjellige norske ryttere som har blandet seg inn i sammenlagtkjøret da, i en Grand Tour. Så nå er vi der, at nå begynner vi å få fram sånne profiler, og så må vi jo begynne da, i nedre del av topp 10, der vi har vært nå. Og det er også en spennende faktor her, hva skjer med Leknesund videre i Giro d'Italia nå? Det vet ikke han, det vet ikke vi, men han har sagt at han skal ikke tape noe tid bevisst i sammendraget. Og nå har han fått prøve seg i brudd en gang, så da får han kjøre litt som sammenlagtrytter, helt til han kanskje taper litt tid og kan gjøre det igjen. Men han er jo i god form, åpenbart, så jeg er veldig spent på resten av Giron.
Hvis vi beveger oss til slutt opp mot de som da er i toppen, og antatt å være i toppen av sammendraget helt til slutt også, det åpna jo med en tempo her hvor det allerede da selvfølgelig skilte litt mellom de største favorittene, får vi si kanskje da, Evenepoel og Roglic. Tobias Foss mente jo at til syvende og sist så var det egentlig bare de to det kunne stå mellom når det gjelder en sammenlagt seier. Ja, hvordan tolker du den GC-fighten ut fra de første etappene her, Theis?
Nei, altså, Tobias Foss er en smart fyr, så jeg må jo henge meg litt på det han sier der, men Evenepoel har sett fantastisk ut. Tok 43 sekunder på Roglic på snaut 2 mil med tempo, som var mer enn jeg tror han selv hadde håpet på. Men jeg er litt usikker på hvor liksom overlegen han er. Jeg tror kanskje egentlig at Roglic er bedre enn det han viste på den tempoen. Evenepoel tok 42 av de sekundene på de første 16 kilometerne, og de siste 3 hvor det var litt sånn opp og ned, da var det 1 sekund som skilte dem. Så jeg mistenker kanskje at Evenepoel bare er knallgod på tempo for tiden, at det var en veldig bra tempo for han. Og så tror jeg Roglic egentlig er i veldig god form, og så har vi bare ikke fått se helt hva som bor i han enda. Men det handler om de to, først og fremst, og så er Giron kanskje den mest uforutsigbare Grand Touren. Så vi skal ikke lenger tilbake enn 2019. Da var også Roglic en av de to store. Da var det han og Nibali det handlet om. Og da satt de og så på hverandre mens Richard Carapaz stakk av gårde. Og plutselig så klarte de ikke å hente han inn igjen. Så vi kan havne i en sånn situasjon hvor de to blir litt for skylappene på og ser bare på hverandre. Men først og fremst så er det Evenepoel og Roglic. Og så er jeg ikke sikker på om hvem av dem jeg tror mest på. Men jeg er ikke så sikker på om det bare handler om de to heller. Så får vi se om isbjørnen fra Tromsø klarer å blande seg inn.
Ja, og så får vi håpe han kommer seg gjennom den neste litt harde etappa, sånn at vi kan få Leknesund med ledertrøya, i hvert fall til 17. mai. Og det er jo det som er så fint med Giron. Det er masse røde dager i mai, masse dager man kan sitte og følge med på Giro d'Italia, og følge med på Theis, på Discovery Plus og på Eurosport. Det blir veldig spennende i fortsettelsen av Giro d'Italia. Takk til deg, Theis. Du får etter hvert finne veien til kommentatorbua også i dag, vel?
Ciao. Det blir bra.
Som du ser, Dorthea, så har jeg da enda ikke tatt sluttspillskjegget, selv om det begynner å bli en stund siden Oilers vant og Växjö ble mester i Sverige, og i NHL så skal de vel holde på til langt ute i juni. Og så kan man jo argumentere for at hele livet egentlig er et eneste langt sluttspill for mange av oss. Men ikke minst da, på fredag så begynner hockey-VM i Tampere i Finland og i Riga i Latvia. Det ble jo av naturlige årsaker flyttet fra St. Petersburg. Norge åpner mot Kazakhstan på lørdag i Riga. Og i den forbindelse, Dorthea, så må vi nesten nevne at du er samboer med en spiller i den norske troppen, så vi ikke får PFU på nakken her, Johannes Johannessen. Så du har med andre ord god innsikt. Gleder du deg til VM?
Ja, jo, jeg gjør jo det. Litt sånn skrekkbanna fly. Det er litt redd. Det er jo viktige kamper egentlig fra begynnelsen av. Alltid litt redd for skader, men det blir veldig gøy. Så får vi se om jeg får kommet meg ned etter jeg har jobbet Roma-turneringen ned til Riga. Men nei, det blir kjempegøy. Det er jo årets høydepunkt, og så blir det sommerferie etterpå, så det blir deilig.
Så hvis Kasper gjør det bra, så får du ikke sett hockey. Men hvis Kasper ryker tidlig, så får du reist på VM.
Ja, ja. Så det är lite sån hip som haps. Så får ta lite på gefilen. Då går ju Oslo-Riga, så de spelar ju helt till och med 22-23 där, så får nog sett en kamp eller två så. Svigers reiser ner och ser åpningskampen, så det är det viktigaste.
Norge altså i gruppen med som sagt Kazakstan, Kanada, Latvia, Slovakia, Slovenia, Schweiz og Tjekkia som vanlig fire lag til kvart. Det er jo liksom det vi alltid drømmer om å komme dit, og nederste lag i gruppa rykker ned til det fryktede BVM, eller Divisjon 1 heter det vel egentlig. En som kanskje må stå på huet for at dette her skal gå bra, rett og slett, det er Henrik Haukeland. Hei til deg, Torhyter des Jahres i Tyskland. Det betyr at du har hatt en god sesong da. Tar du med deg en god følelse til VM nå?
Ja, det, vi hadde en bra sesong i Düsseldorf, for vi klarte å ha et stabilt bra forsvarsspill gjennom hele året. Da det jo litt enklere å være keeper selvfølgelig, men jeg var god jeg også. Og nå blir det morsomt å komme med landslaget. Vi har hatt det litt tung som pre-camp med litt tøffe resultater. Vi har møtt gode lag, men vi har ikke helt fått det spillet. Men jeg følte siste uka nå mot Frankrike, så hadde vi en litt progresjon i spillet vårt. Og, vi gleder oss til at det skal dra i gang. Det litt den ventingen som det verste, så jeg har vært alt for lenge på den campen, og så ønsker jeg bare at det skal dra i gang.
Velkommen også til Bendik Eriksen, som sportsjournalist i Hamar Arbeiderblad, i tillegg den ene delen av Puck-podden. Hvilke forventninger har du til VM, Bendik?
Jeg har som dere andre, tror jeg, at det blir viktig å prøve å holde seg her. Det har jo vært en tøff preseason, eller pre-camp her, 7 strake tap før det ble seier mot Frankrike nå. Men 2 av dem jo tap mot Sverige og Finland på sødden, der man attpåtil hadde litt grunn til å klage på noen dommeravgjørelser. Så hadde man fått de med seg, så hadde man sikkert kommet inn her med kjempefølelse, og vi har slått store nasjoner og hatt en helt annen følelse, så for meg som glad i HamKam, så vet jeg at man skal ikke legge alt for mye treningskamper, for du kan være god når du skal spille som poeng, selv om du har gjort det dårlig i campen i forkant.
Ja, og så trenger vi ikke ta med oss det faktum at HamKam har slippet inn 11 mål på de 2 siste kampene. Der må Henrik Haukeland og Norge være litt tettere, men er du enig i den vurderingen, Henrik, som Bendik kommer med der? Dere er gjennom et generasjonsskifte, det er mye nytt, det er forholdsvis nytt trenerteam og så videre, og i hvert fall en seier i generalprøva da.
Ja, det er klart det er alltid deilig å vinne, og jeg føler meg jo forholdsvis ung, men jeg er 10 år eldre enn mange av dem på laget, så det er som du sier, det er et generasjonsskifte. Nytt trenerteam, jeg har ikke vært med på landslaget den sesongen her før jeg kom inn på campen, og mye nytt, mye spennende synes jeg, som jeg ikke har vært med på før. Og, klart vi litt spente på hvordan det skal gå. Vi har mange forfall fra viktige spillere, og gruppa vår er tøff. Vi har jo en ganske tøff kamp i åpningskampen. Men klarer vi jo å få kommet unna der og fått et godt resultat med oss og fått litt hockey er så mye selvtillit, og klarer vi jo å få gruppa til å dra litt i samme retning og kunne gjøre det vi har vært gode på nå under pre-campen. Vi har blitt hardt straffet mange kamper hvor vi ikke er så god i 2-3 minutter, og klarer vi å unngå det i VM, så tror jeg vi kan oppnå et ganske positivt resultat.
Du var inne på det med forfallene der, altså Sukka takka ikke så overraskende nei, Mathis Olim er ute, Røyrmark, Rosli Olsen, Holøs, Skade, Bondsaksen har lagt opp. Dortea, jeg tenker det er et generasjonsskifte kanskje som vi har ventet litt på, som på en måte har presset seg enda mer fram nå for det norske hockeylandslaget. Det begynner å bli ganske mye ungt.
Ja, jeg husker bare når for noen år siden jeg snakket om det 86-kullet og de store gutta, og du blir liksom veldig fort, men det er jo i den alderen generelt, du blir veldig fort fra, man snakket om det med Hovland og Kasper, du blir fort ung gutt til du blir veldig rutinert og må ta ansvar, og det er nok det generasjonsskiftet er det noen gutter som kjenner på at vi må steppe opp. Nå kan vi ikke lene oss på Holøs og Tollefsen og de eldre gutta, nå er det vi som må lede an, og så synes jeg jo de nye trenerne er våget låg og satser veldig ungt, men så må du jo liksom bygge et nytt grunnlag da for de neste årene, så det blir spennende å se, og det er mange gutter som må ta ansvar og steppe opp, så er jo det litt kult også. Det vi liker jo når det kommer litt underdogs opp og tar de store rollene.
Men Bendik, kunne vi ha ønsket oss et litt smoothere generasjonsskifte? Blir det litt for mye ungt på en gang her?
Jeg tror nok at vi svært gjerne skulle gjort det. Og det er jo, men jeg tenker jo også, jeg hører jo de defensive som borte. Jeg synes jo den defensive biten med Henrik i mål der, altså du har mange ordentlig gode defensive en mot en bekker og sånne ting, men jeg mest bekymret for den offensive produksjonen til laget. Da Norge virkelig var på høyden når Thoresen og Morten Ask Sukka var oftere med altså Røymark, de gutta der spilte ute I store ligaer, store klubber Bastiansen med flere Nå ikke like mange som spiller på like høyt nivå Jeg ser ikke at man kan provosere I så stor grad offensivt som man gjorde da Så nå blir det opp til de glade gutter defensivt der og spikere igjen kassa og spille litt på en litt annen type enn hva man kanskje gjorde under de beste årene med Roy. Men det klart det generasjonsskiftet her kom fryktelig fort. Det det som må ingen lure på.
Men Bendik, hvordan vurderer du akkurat det for med Roy, med Petter Thoresen? Det var jo en... liksom solid hockey, et håndverk som skulle gjøres der og på en måte sikre plassen, og så innimellom ta oss til en kvartfinale. Vi har vel tre kvartfinaler nå I den perioden vi har vært på det øverste nivået siden tidlig på 2000-tallet. Og så det vel en endring nå I spillestil. Hvordan står den til det materialet man tross alt har da?
Nei, jeg vet ikke, og det... Jeg så jo Norge mot Latvia tape 6-3 opp I Leangen I november der. Slappel til 20-21 skudd eller noe, slapp likevel inn 6 mål, fryktelig åpne, veldig masse overganger imot, altså ønske om å holde mye mer I pøkket, spilte med større risiko enn hva man har gjort under både Roy og Petter Thoresen. Og så jo det vågalt når laget presumptivt svakere enn hva det har hatt under de to, men det jo på en måte et helt klart ønske om å eie kampene mer, dominere banespillet mer. Og så må vi litt tilbake til der Sverige-Finland treningsmatcher, ikke sant? Der du så nære å få med deg resultater, der du kan slå deg på brystet og si at se vår nye progressive måte å spille på, den gir oss store ting. I stedet så sier alle, topp 7-7, dette på vei rett ned, ikke sant? Så det jo på en måte det som blir lakmustesten, men utfordringen, sånn jeg ser det, at de tre kanskje mest bærende offensive spillerne, da, Olden, Trettenes og Ken-André, spiller jo på lavere eller ikke på lavere nivå, men altså dominerer jo ikke like stor grad som hva de aller aller beste gjorde, dem inklusiv gjorde når Mattis, Kenneren Olden, Thoresen, gutta var på sitt aller beste for 5-10 år siden, så de har jo et svakere håndverk som du sier Asbjørn, men det blir kult å se den måten her og hvor tøffe de tør å stå I den måten å være på da
For det vel sånn, Henrik, at Tobias Johansson tenker litt annerledes. Blir det et litt mer flashy norsk landslag i VM denne gangen?
Flashy, det ikke, men det klart at han har et større ønske om å spille med pøkken og kunne eie mer av pøkken, ikke slå så mye unna, ikke kaste så mye pøkken bak fra bekker som spiller og finner et førstepass som man kan gjøre noe konstruktivt med det, og så det selvfølgelig sånn at det jo utfordringen at det jo alltid en tid for alt, at når man kanskje presset, har vært inne lenge, så kanskje det greit å lette litt på trykket, få ut pøkken og få inn folk, og så komme inn med nytt folk også, og ta et nytt bytte. Det ikke alle bytter som bør være fyrverkeri. Vi kan spille litt tid og få litt matcher og få tida til å gå. Og det noe som vi liksom har snakket litt mer om de siste to ukene nå, at vi trenger egentlig ikke å være... Vi trenger ikke å vinne kampen I løpet av de første 5 minuttene. Vi kan spille på den måten vi har, gå på mye på skøyter. Frankrike for eksempel ble veldig slitne med forhold til liksom den presset og taklet på alt I første periode, så følte vi at hvis de klarer å holde litt I pøkken, la dem fly litt og være konstruktive når vi skal være det, og være litt destruktive når vi skal være det, så har vi en god sjanse.
Bendik, til slutt her, vi kom ikke til OL i 2022. Vi sleit jo I VM I fjor. Det var jo en nøkkelseier tidlig der mot Storbritannia faktisk, som gjorde at vi berga plassen. Kan jo være en veldig avgjørende kamp helt i starten her mot Kazakhstan kanskje også, allerede i åpningsmatchen.
Ja, det kan det være. Jeg husker jo med skrekk og gru den Storbritannia-matchen ledet vel 3-0, og så var det helt Hamar Martin i egen zone, og tre baklengs der, og han fra Ringerike gikk inn og lima inn og sånn. Da tenkte jeg mitt, men ordnet vel opp med å vinne til slutt der og berga det. Men,
jeg tenkte mitt jeg også.
Ja, det skjønner jeg. Det var ikke mye hjelp å få foran her på det verste der da. Så, nei, vi får tro og håpe at man steder av de må vinne matcher, og så får det heller være en bonus på tampen når det blir enda tøffere matcher. Men det er klart, å begynne å tape den første kampen der, så da blir det ikke noe hyggelig.
Og så er det 7 år siden faktisk jeg var på hockey-VM i Moskva, og det er litt rart å tenke på i dag av mange grunner, da. Eller av flere ja. Grunner, med Putin 2 ganger i hallen der faktisk, og vi var ganske nær en kvartfinale, blant annet var vi jo nær ved å gjøre det helt store mot Sverige den gangen i Moskva. Vi heier på Norge, vi håper at det går bra i Riga. God tur, Henrik, du skal vel reise i morgen kanskje, så du får pakke ferdig, komme deg på flyet. Takk til Bendik også, og så skal vi være såpass rause at vi sier at det er Viaplay som sender hockey-VM, så få med dere det. Takk skal dere ha. Da nærmer vi oss slutten. Dorthea, hvem er ukas navn for deg?
Det må bli den rosa panteren, som du sa, i Italia, Andreas Leknesund. 23-åringen fra Tromsø, så har fått nøte den rosa trøya. Første gang i Norman har han på 42 år. Knut Knudsen var siste mann, så det viser jo en enorme bredde i norsk sykkel. Så Leknesund, det var veldig emosjonelt for han, så folk må gå og se og følge han videre i Giro d'Italia, men han får bli ukas navn.
Ja, helt enig, råstart av Tromsøværingen. Når vi er tilbake i neste uke, så må det vel blant annet handle om cupfinalen mellom Lillestrøm og Brann, som spilles lørdag 20. mai. Og så får vi nå bare krysse fingrene for hockeygutta, så lenge Dorthea og Kasper Ruud. Så det blir litt å følge med på for deg de nærmeste dagene, skal vi si det sånn.
Ja. Ja, det gjør det. Det blir fylt med jobb, og så hockeyen på mobilen på siden, og så får vi håpe på godt her på 17. mai.
Ja, ikke minst. Følg oss på Instagram, der heter vi Indre Bane, og har du innspill, spørsmål, ris og ros, send oss en melding der, eller en mail til tips@discovery.com. Og nå, ut i maisolen. Snakkes!
Snakkes!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.